a pan Metek nasadil jehlu a pak pustil tu gramofonovou desku, která hrála známou houslovou skladbu, krásnou a tak vtíravou, že jsem zažasnul a posunutým okem jsem se díval ve směru smyčce a pohybů houslisty, který i mne očarovával, a nad to tím víc pana Metka, který slzel. Ne nad svým dojetím, ale nad tím, že udělal tak výhodnou koupi, že dojmul jsem se i já. Povídám, když ta deska přestala hrát u prostředka. Jak se ten kousek jmenuje, pane Míšo? Není to nějaký charakteristický intermezzo? Nejmenuje se to Mlýn v černém lese, neb Stříbrný kapradí? Ale pan Metek šťastně zavrtěl hlavou a vzal desku, na kterou mu ukápla slza, a podal mi ji. A já jsem přikápl navíc slzy svoje, a když jsem vymrkal oči ze slz, přečetl jsem The Fascination. A opakoval jsem hlasitě The Fascination? A pan Metek řekl The Fascination. A povídám, a že ta deska hrála jen do polovičky. A pan Metek se rozzářil. Ona je kazová. Ale nekupte jich 30 za 2 koruny kus, když dalších 30 jsem koupil taky kazovejch, ale ty hrajou zas od polovičky do konce. A radujte se! Všechno to je The Fascination, takže já jsem do konce života zásobený The Fascinationem, protože já už jinou písničku nechci slyšet a nechci znát. To je moje píseň, životní píseň, můj příběh. A z gramofonu se znovu začala linout The Fascination. A slyšel jsem, jak ze sousední parcely se ozval nářek člověka. Člověka raněného ne na těle, ale na duši. Takový slovanský křik člověka mučeného osudem. Pan Metek ale špatně pochopil nářek toho souseda, který jistě již po tisícáté slyšel The Fascination. Pan Metek šel listím k zarostlému plotu a zavolal do listí. To je co? The Fascination. Hraná samotným Helmutem Zachariasem. Když jsme bydleli v pivovaře, rád jsem v podvečer hrával na klavír. Uměl jsem 2 nocturna Chopinova, ale hlavně Liebestraum Listův. Hrál jsem tak, až jsem rudnul, abych neudělal chybu. Co kdyby někdo tu chybu slyšel? Trnul jsem a dělal chyby v té první části Liebestraumu a nikdy jsem se neosmělil hrát na klavír značky Ferstertu druhou, perlivou část. Hbité prsty musely letět klaviaturou jako bystřina. Jak když do prázdného cínového dřezu vysypete 100 stříbrných kávových lžičenek. Armstrong je pro mě všechno. Jeho hlas je tak obyčejný lidský, jak když je někdo ve velice teskné náladě anebo zase ve veliké euforii a tak si zpívá sám jako by pro sebe. Hlas je takový, který člověka křísí a dokonce mu vhání někdy slzy do očí. Ten chraplavý hlas. No, a teď, když vezme tu rouru, tu svoji trumpetu a vypálí to tam, no tak to je to. Já ho viděl i živého, byl v Praze. A byl jsem s ním oslněn na věky věků.
Dig, man, there goes Mac the Knife. Shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heap, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heap, dear? So there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning even, lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is this someone, Mac the Knife, from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heap spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, sweet Lucy Brown. All the line forms on the right, dear. Now that Mac Heap's back in town.
Take it, Satch.
Kdybych si měl vybrat, čím bych chtěl být, kdybych mohl být znovu na světě, tak žádný spisovatel. Zpěvák operety. Prostě pro mě lehár. On to ovládl. To je to samé jako prodaná nevěsta. Ten lehár vás žene ke kýčovitým slzám. Ale ty slzy jsou pravé. A tady si představte, co služka a dělník a ostatní. Opereta je doména obyčejných lidí. To není pro ně kýč. Pro ně je to náplň světa. Něčeho, čím by také chtěli být, aspoň trošičku. To, co nikdy nepoznali, tak by chtěli, aby poznali. Aspoň v té operetě. Velký zpěvák v Berlíně, mám dojem, že se jmenoval Richard Tauber, vytýkali mu, jak může zpívat Lohengrina, když zpívá také maďarskou operetu.
když zpívá Lehára. A on říká, pardon, ich singe keine Operette, ich singe den Lehár.
A tak jako províval a lehce zpíval větřík vanoucí od severu a třepotající všemi listy stromů, zrovna tak jsem slyšela vzdálenou hudbu, jen samé smyčce, takovou hudbu, jakou jsem slyšela provázet neustále Chaplinův film Světla manéže nebo film ze života Toulouse Lautreca, hudbu, která vyvolává na tváři teskný úsměv, smyčcovou skladbu, která na mne působila jako ta dekorativní zámecká brána. Ale zatímco já jsem byla dojata těmi smyčci, viděla jsem, že důchodci se procházejí a nevšímají si té hudby. Sedí na lavičce a čárají holí do písku nesmyslné obrazce, nebo jen tak sedí a tiše sají cukrlátka nebo větrové pfefermincové bonbóny. A podle celé stěny hospodářské budovy zámku se táhla veliká vzdušná chodba, pavláč, už nikoliv tak honosná jako balkony na průčelí. Z toho pavláče vedly desatery hnědé dveře do pokojů, ty desatery dveře byly opatřeny jakýmisi chránícími skříněmi. A viděla jsem, jak z toho dlouhého pavlánu padá dolů ta samá hudba, že obtéká jako kouř všechny ty postavy, dokonce už vytéká i z tu a tam otevřených dveří hnědých skříní. Spozornila jsem a vykročila až k vestibulu a ty dvě ženské sedící na kolečkové židli se zaťatými prsty do koženého opěradla dál se tvářily jako sfingy, kolem kterých se však vznášela hudba smyčcového orchestru. A viděla jsem, že ta hudba vychází ze skřínky rozhlasu po drátě, že obtáčí ty dvě stařeny jako růžový keř sochu. Zhlédla jsem a viděla, že mezi každými dveřmi tam na balkóně, na pavlači, na konzolích, jako skříňky na slepé ptáky, je ta samá skříňka a z každé té klícky, že vytéká smyčcová hudba, dojemné smyčce se s ohromným citem proplétají, doprovázejí, anebo najednou jeden ze smyčců vší naléhavostí hraje to solo, tu hlavní melodii, ano, byly to Harlekínovy miliony. Ty miliony, které doprovázely za starých časů němý film, milostnou scénu, vyznání lásky, polibky, které diváky pod dojmem těch smyčců nutili ke kapesníčkům, k slzám. Tak jsem v domově důchodců již týden a nevycházím z překvapení. Harlekínovy miliony obtáčejí celý zámek. Skříňky rozhlasu po drátě jsou nejen v chodbách, ale jsou rozvěšeny po stromech parku, jsou proti dešti přikryty igelitovými plášti, tak jako za starých časů mývali svůj kolovrátek přikrytý voskovým plátnem žebráci, vyhrávající pořád ty samé flažoletové valčíky. Ten smyčcový orchestr tichounce obtáčí staré kmeny a stoupají ty Harlekínovy miliony do korun, jak starý břečťan kapou polistí dolů, chodby domova jsou naplněny příjemným fosforeskujícím plynem, vůní laciné voňavky, a tak nikdo tu hudbu nevnímá, jen když vypadne proud, tak Harlekínovy miliony jsou přestřiženy, zůstanou stát, tak jako všechno se zastaví kouzelným proutkem v pohádce o šípkové růžence. Všichni důchodci najednou vzhlédnou, dívají se na skřínky a pociťují ztrátu té hudby zrovna tak, jako ztrátu světla, a všichni pocítí touhu znovu slyšet tu hudbu, bez které vzduch v zámku i na cestičkách parku je nedýchatelný. Když se to stane večer nebo zastmívání, všichni se dívají vzhůru na osleplé žárovky a neonové trubice tak dlouho, až se znovu rozsvítí a rozhlas po drátě začne hrát tam, kde přestal. Tu chvíli všichni důchodci sedící na schodech, na toaletách, ležící v postelích, si oddychnou a zase slyší hudbu tak, jak se hudba má poslouchat, se zájmem. Život se znovu rozproudí a všechny ty oči vzhlížejí vzhůru s netrpělivým, skoro pobouřeným očekáváním.
My jsme v Nymburce měli jeden z prvních gramofonů. Tam jsem poznal, co je to hlas Enrika Caruza a paní Destinové. Prodaná nevěsta, opera, které se bojím, která mě nutí svojí melancholií, že se chytám za srdce, že se rozpláču. A musím dávat vždycky pozor, abych téměř neumřel, když prodanou nevěstu poslouchám v kersku z rádia nebo televize. Když se téměř zalikám tou hudbou a zpěvem, tak vyběhnu do lesa a běžím až k potůčku a tam se nestydím plakat. V téhle opeře je něco navíc, skoro o celou dimenzi navíc. Něco, čemu může nerozumět, ale chápat jen Čech, který je poctěn tím, že to s ním ještě není tak špatné, že je schopen se tak dojmout, tak až pomalu by si přál, aby tou melancholickou krásou byl zaskočen natolik, že by umřel. Jezdím dost často letadlem a když stroj ještě na rozjezdové ploše zapíná naplno motory a v té chvíli, když se odlepí od země, tak slyším v těch krásných motorech triumfální symfonii.
Thank you.
Ale já miluji Rusalku. Tam mě je kvintesencí. Kdybych měl chlapce nebo dceru a kdyby jim bylo 15 a chtěl bych jim vysvětlit, co je to secese, tak kvintesence secese je Rusalka. Tam je prostě duch doby nejdokonaleji podle mě zachycený. Je to jako Preislerův obraz zasněné dívky. Dojímá mě i to, že Dvořák, ač vyučený řeznický tovaryš, anebo snad právě proto, dovedl být jak lidsky, tak umělecky neskonale něžný. Jakoby v jeho duši byla i dívenka, slečna s lehce posunutým okem do rajské zahrady. Jako rabínova dcera, která zírá do samotného srdce lidského nekonečna a lidské věčnosti. Jako jinoch jsem plakával nad Čobrtem, nad Čajkovským. Miloval jsem Faunovo odpoledne. Tenkrát v těch 20 letech jsem miloval Debussyho. Nějak patřil k tomu Nymburku. To byly pořád ty gigantické topoly. Zasadili je k řece. Já jsem žil v kraji, který vysloveně působil jako scéna pro impresionisty. Také to tam všechno bylo. Pochopitelně i ta hudba. Ale bez toho Debussyho bych to neslyšel. Dělat řádného biletáře ve Valštejnské zahradě to není jen tak. Tady dochází k řadě kompetenčních konfliktů, protože Valštejnskou zahradu dělí od pivovaru svatého Tomáše jen vysoká zeď, přes kterou přelíst to není jen tak. Ale vysoká zeď nevadí hudbě nástrojů a hovoru. To bývá jako s udělání nápor na nervy pořádného pořadatele, když symfonický orchestr hlavního města Prahy pod taktovkou doktora Smetáčka má zrovna ten samej večer jako na druhé straně zdi pošumavská dechovka pana Polaty. To potom dochází ke kompetenčním sporům, protože každá strana má dojem, že ji ruší ta druhá. Já, protože jsem trhal a uváděl vždycky na elitních představeních ve Valštejnské zahradě, tak jsem nemohl Tomášovskou zahradu ani cejtit. Jen jsem uslyšel tu dechovku, už se mi zvedal žaludek. Takže to bylo správný, že Valštejn dal postavit tak vysokou zeď, jako by napřed věděl, že český národ bude rozdělený. Ovšem, já jsem rozdělený nebyl. Já jsem nekompromisně stál na symfonické hudbě a často jsem se přistihl při koncertě, jak beru v duchu žebřík a lezu přes plot a mám takovou sílu, že všechny hosty a celou kapelu zbiju do bezvědomí. Takový ušlechtilý pojetí jsem mýval až do dneška, když už jsem v kříži cítil, že obrátil jsem kormidlo svýho smýšlení a že dneska určitě k něčemu dojde. Taky když přišel dirigent a zaťukal proutkem na svůj pult a obecenstvo stichlo, ozvala se dechovka pana Polaty ryčným kvapíkem. A hudebníci se bolestně podívali do šumících korun prastarých stromů. A potom se nedalo nic dělat, než si to rozdat s hudbou pana Polaty. Teď už zase symfonický orchestr města Prahy začne strkat svůj rypák do kvetoucí zahrady pivovaru svatého Tomáše. A tak začala patetická symfonie. Dirigent ji kormidloval jako velekněz, ale já jsem slyšel dechovku pana Polaty ne jako nepřítele, ale jako spojence. Propojovala se mi ta dechovka s patetickou, jako by to bylo jedno těleso, jako by jedno patřilo ke druhému, jako by to bylo od jednoho autora. V duchu jsem si prvně představoval, jak tam na druhé straně jsou taky lidi. Ne nějací vandalové, ale lidi, kteří si po svým žijou pivečku a dechovce, že ji asi mají tak rádi jako já, symfonický orchestr hlavního města Prahy. Že si tedy navzájem překážíme, nejen oni nám. A tak jsem slyšel, jak oblíbený valčík Waldteufla Krasobruslaři přelízá přes plot a dává si pusinku s patetickou, a nikdo tomu nemůže zabránit. A když, tak to znamená zrušit jedno na úkor druhýho. A nebo tak jako já, naučit se poslouchat všecko současně. Ale k tomu musí mít člověk trpělivost. Ač jindy jsem stál a opíral jsem se o široký kmen stromu, dneska jsem zvolna zalezl do stínů pod obrovské větve. Až k samý zdi jsem se dostal. A tam jsem zavadil o člověka, který pěstičkou tloukl do zdi. A zase přiložil ucho ke stěně, přiložil jsem ucho taky a slyšel jsem, jak botičky a bodky skřípají v písku parket u pivovaru. Slyšel jsem supění tančících i hovor a nad tím se rozvíral a všechno přikrýval strom dechovky. A já jsem pocítil hroznou touhu teďka a ne jindy se podívat ze zdi tam na druhou stranu dolů. Nikdy jsem takovou touhu neměl, ale tady jsem tak zatoužil, až jsem si vzpomenul, že ve voliéře jsou žebříky. A tak jsem otevřel drátěná dvířka, kde se dřív chovaly supy a vorly, ale kde už nebyl drátěný strop, ale kde stály tři žebříky. A vylezl jsem tichounce, za zády se mi šplouchalo adagio con moto, ale tam, kde jsem lezl špricl za špriclem, tam bylo víc světla a víc hudby. Stromy položily větve na samou zeď, ale já jsem rozhrnul větvový a koukal jsem se tam na druhou stranu. Vždyť jsem si tam mohl zajít, ale dneska to bylo jinačí. Dneska jsem to viděl přes patetickou symfonii. A šel jsem se podívat na druhou půlku novýho mne, odkud jak průvan se táhly tóny mosazných nástrojů a vůně piva a vůně ženských. Větvičkami a mezi listím jsem viděl ve žlutým světle samý čtverce ubrusů a na těch ubrusech sklenice s pivem. Viděl jsem čtverec tanečního parketu a mezi tím se pohybovali černobíle odění lidé, prsaté ženské vířily v kole, jednu ruku měli volnou a druhou se drželi za krk tanečníka a otáčeli se a měli ruměné tváře. Muští je drželi v pase nebo tanečnicím kladli obličeje na líce, jak by ti tanečníci pili jeden druhému dech. A všechno to, co se tady dělo, jsem slyšel, jak je rozpuštěný i v hudbě, která za mnou lezla z Valštejnské zahrady, kam jsem se na chvilku podíval. Ale tam zase už se drželi za tváře a brady. Už ta hudba tak lidi oddělávala, že si museli podpírat hlavy, zatímco tady tanečníci a tanečnice řičeli nadšením, který se řinulo z hudby pana Polaty. A mezi tím chodili zakloněný číšnice, před sebou každá 10 piv roznášeli a dělali čárky na tácky. A potom krasobruslaři přestali a hudebníci vylejvali z nástrojů močku a tanečnice přestali a nechali se vodit na místa. Ruce tanečnic zůstávaly na šijích těch chlapů v černých šatech. Teď zaznělo Adagio Lamentoso patetické symfonie. A několik tanečníků přišlo pod zeď a volali do Valštejnské zahrady: jděte do háje s tím vaším Beethovenem, Mozarti, Sakramenský, Kazi světi. A na zeď vystoupil z naší voliéry ten mužík, zatahal mě za rukáv a řekl mi: to jste pořadatel? Proč nezakročíte? A teď jsem to viděl. Kolem dokola zahrady byl klášter. A ten klášter byl proměněný na nějaký domov důchodců, ženský domov, a v prvním a druhém patře v každém okně byly ženský lesklý oči. Všecky oči těch stařen se dívaly dolů na jedno místo. Dívaly se horečně na ty mužský ruce, jak měřili a zapisovali. A podíval jsem se dolů a teď mi to došlo. Tady byla ta pořádná hudba. Proto všecky ženský tam dole tak tancovali, proto se nechávali objímat a proto se procházeli pod stromy a dál nechávali dlaně tanečníkům na šíji. Aby to viděli ty stařenky, který už dávat ruce nikam nemůžou, už je nikdo takhle neobjímá. A proto ty oči těch stařenek se blištěly a leskly žárlivostí a zlobou, že tady nejsou zdi dělící symfonickou hudbu od dechovky, ale zdi mezi lidma. Zdi, který jsou ve skutečnosti víc než zeď, na které jsem seděl. A znovu mě zatahal ten mužík, abych zakročil, protože dole zase hrozili pěstmi tanečníci a volali na orchestr: jděte do pytle s tím, Ádur! A potom jsem se otočil a viděl jsem, jak po třech žebříkách ve voliéře stoupají posluchači symfonie. A potom jsem je viděl, jak ze dvora pivovaru přinesli tanečníci žebříky a štafle a jak je opřeli o zeď a stoupali a jeden za druhým se tlačili na zeď, jako je to na obrázcích, jak se dobejval hrad. A už teď vykoukli proti sobě, jako by je dirigoval neznámej dirigent. A už stáli na široký zdi a viděl jsem, jak se vzali do křížku, jak oči plály nenávistí, jak se na zdi začali posluchači rvát, jak jich několik přepadlo a zřítilo se dolů, ale já už jsem byl někde jinde. Už jsem nemohl dát zapravdu ani těmhle pěstím. Utrhl jsem proutek a dirigoval jsem oběma hudbám. Hudba pana Polaty začala hrát Lví silou, Vzletem sokolím a kelnerky honem odnášely piva. Každou chvíli se mihnul stín padajících těl, ale vášně byly asi tak nahromaděné, že další lezly na žebříky a štafle a zeď byla kromě pískovcových soch také plná práčů. Někteří, jak byli rozchlípaní zlostí, začali se práce sochami. A potom jsem viděl, jak přestal hrát orchestr hlavního města Prahy a jak ti hudebníci běželi pod větve starých stromů a hudba pana Polaty přestala hrát a hudebníci se zhlukli pod zdí a někteří stoupali po žebřících. Zrovna tak, jako s nástroji lezli z druhé strany hudebníci symfonie. A teď na zeď přibyly i nástroje. A začali se prát i hudebníci. Lesklé nástroje se míhaly, větvičky sekaly. Bylo to divné, proč trubky a eufonia jdou nejvíc proti sobě. Proč se šermuje na zdi klarinety. Co chvíli někdo padl dolů, ale to nevadilo, aby se tam dole nezhlukli ctitelé hudby pana Polaty na jedné straně a na druhé straně ctitelé symfonického orchestru hlavního města Prahy a hrozili pěstmi a křičeli a dělali místo, aby po žebříku z jedné strany vylezl osobně pan Polata a dirigent Smetáček a rozdali si to oni. Ale ozvalo se ječení a do dvora pivovaru vjelo auto mlíkařů a do vrat Valštejnského paláce druhé auto mlíkařů, jako by si dali znamení, nebo jeli podle mojí taktovky. A potom nápor na zdi byl takový, že mne kdo si chytil a strčil do mne, ale já jsem se ho chytil za kabát. Byl to ctitel hudby pana Polaty a padal dolů do Valštejnské zahrady. A já jsem letěl po hlavě. Roztáhl jsem ruce a padal do hudby pana Polaty. Prolomil jsem zhora buben a skulil jsem se do láků slin, které vyklepal trombonista. A na zdi rvačka dostoupila vrcholu. Celé hrozny rváčů padaly, rvali se a už nevěděli ani proč, ale mě všecko ladilo. A já jsem byl zachráněný. V jistým smyslu i ztracený. Ale asi tohle bude to zachránění.
Thank you.
Mahler věděl, že smrt zcela zvláštním způsobem vrzá na housle a jedině tak nás vtáhne vzhůru do nebe. Adagio, 10. symfonie Gustava Mahlera. 10minutový konec. Smyčce tenké jako vlásky blonďaté víly. Jak závěr Lohengrina odplouvajícího na labuti.